Ассалому алейкум, қадірлі қауым, радио тыңдармандар. Эфирде Назар FM радиосы, ой толғау бағдарламасы. Сіздермен бірге әдеттегідей Рахат Сендікұлы. Бүгін біздің қозғайтын тақырыбымыз өте әр қазақты ойландыратын, әр адамды ойландыратын, тіпті адамзатты ойландыратын тақырыптың біреуі болып тұр. Бұл тақырыптың біреуі қыршыннан қиылған жастар, қыршыннан қиылған балалар. Қанша сәби, қанша ата-ана көз жасын төгіп, қиналып, қыршыннан айырылып қалып жатқан ата-аналарды көріп, жүректеріміз елжіремейтіні, көрген кезде жүректеріміздің елжіремейтіні кемде-кем болады. Естіп атқан әңгімелеріміз, әрбір жағдайда қарап отсаңыз, теледидардан айтып атқан, анда өзін өзі өлтіріпті, мына жерде секіріп кетіпті, мына жерде асылып қалыпты деген нәрселердің барлықтарын естіп отыра жүрегін ауырмайтына, ауырмай қалмайды емес. Сол себептен бүгін ағайын, бүгін осы әңгімені қозғағымыз келіп отыр. Бұл әр үйді болмаса да халқымызды шарпып келе жатқан бір өрт сияқты. Сол себептен әрқайсымыз бала өсіріп, жасөспірім өсіріп отырмыз. Аурудың еміз дегенше, аурудың алдын ал деп айтпақшы. Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол ізде деген қазақ атамыз. Сол сияқты біз сол жағдайларға түскен кезде ғана сан соғып басымызды тасқа ұрғаннан көрі алдын ала сол туралы біліп, қалай әрекет жасап, қалай біздің балаларымыздың көңіл күйінде қандай әрекеттер бар екендігін, соның барлығын алдын ала біліп, соған сәйкес әрекет жасасақ, бұл қаншама жастарды, қаншама жасөспірімдерді осындай жағдайдан алып қалатын едік. Сондықтан да біз қазір тамаша бір әңге кезек беріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындай да өлең айтып жатырақшы жандай. Ахау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындай да өлең айтып жатырақшы жаныңдай.
Қай заманда болмасын, халықтың алдында тұрған міндеттерінің бірі есті, еңбек сүйгіш, қайырымды бала тәрбиелеу. Әр халықтың өзінің ұрпағы ақылды, адал, үлкенді құрметтейтін, әділ, ер жүрек, ар-ұжданы мол болып өссін деп армандайтын. Қазіргі таңда жасөспірімдер арасында өз-өзіне қол жұмсау, яғни суицид қоғамда белең алып тұр. Осы мәселені шешуде ата-аналар, мұғалімдер, құрбы-құрдастар бірге жұмыс жасау арқылы суицидалды іс-әрекеттерді болдырмаудың алдын алу іс-шараларын жүргізу қажет. Өз өмірін қиюға бағытталған саналы ерікті түрдегі әрекет қазіргі таңда бүкіл жаһандық қоғамдық мәселеге айналып отыр. Мұндай мінез-құлық жасөспірім шақта 13 жастан бастап байқалады. Статистика бойынша суицидтік мінез-құлық 14-28 аралығында 30% жасөспірім шақта 6-10% құрайды. Өз-өзіне қол жұмсауға бейім адамдардың бірден бір бөлігі психикалық тұрғыдан зардап шеккен дені сау адамдар болып табылады. Осындай келеңсіз жағдайлар жасөспірімдерді қылмысқа тартады. Оның ішінде өз-өзіне қол жұмсау жиі кездеседі. Жасөспірім шақта түрлі кездерді бастарынан кешеді. Кейбіреулері бір нәрседен қорыққаннан, махаббаттың сәтсіз болуынан, қиыншылыққа төзе алмау салдарынан өмірден қоштасуды жөн көреді. Соңғы 15 жылдықта 14-15-24 жас аралығында өз-өзіне қол жұмсау екі есеге артты. Экономикасы дамыған елдерде бұндай жағдайлар жиі кездеседі. Ер балалар арасында өз-өзіне қол жұмсау қыз балаларға қарағанда әлдеқайда көбірек. Ал қыз балалар демонстративті түрде көрсетіп отырады. Білім алушының өзін психологиялық, педагогикалық құзыреттігін дамыту және психологиялық, педагогикалық сүйемелдерді жүзеге асыру шеңберінде білім беру үдерісін қалыптастыруда жасына қарай психофизиологиялық ойлау өте маңызды. Оқушы өзі туралы көбірек түсінуге, өз дамының ерекшеліктерін білуге, тағы басқа өзінің жағдайын еңсеруге білуге тиіс. Бұл мағынаны тануға жатады. Оны осыған үйрету керек. Мектептегі бұл жауапты жұмыс әлеуметтік педагог және сынып жетекшісіне пән мұғалім мен педагог психологқа негізделіп жүктілген. Бұл бірқатар жағдайларда білім беру мекемелерінің педагогикалық ұжымы мен әкімшілігі жасөспірімдер мен балалар арасында өзіне өзі қол жұмсауға жеткілікті назар аудармайтыны бойынша ең біріншіден суицидтік мінез-құлық профилактика технологиялары өмірлік қиын жағдайларға тап болған білім алушыларға психологиялық педагогикалық көмек көрсетуде технологияларды меңгерген кадрлардың аз болуы көптеген мектептерде қалыптасқан жағдайды талдауда көрсетеді. Бұл ретте көптеген жалпы білім беретін мекемелерде мақсаттылықты және жалпы білім беретін мекемелердегі білім алушылардың ата-аналары мен педагог кадрлерінің тиімді ынтымақтастықты жүзеге асырудың жеткіліксіздігінен, соның ішінде бірлескен қызметті ұйымдастыру бойынша суицидтік мінез-құлықтық профилактикасы осы орайда біз жасөспірімдер суицидін алдын алуға бағытталған, яғни біліктілікті арттыру курсына келген мектеп психологымен әзірленген білім беру үдерісін психологиялық, педагогикалық қолдау моделін ықтимал варианттарын бірімен бөліскіміз келеді. Бұл модельдің негізгі мақсаты жасөспірімдер суицидін алдын алуға бағытталған, білім беру үдерісін үйлестірілген психологиялық, педагогикалық қолдауды кешенді және жүйелі қамтамасыз ету. Жасөспірімдер суицидін алдын алу бағытталған білім беру үдерісін психологиялық, педагогикалық қолдаудың екі векторы ұсынылады. Жалпы алу профилактика, бейімделу немесе олардың мектепте қиындықтарын алдын алу және барлық оқушылардың мектеп өміріне тартылуын қамтамасыз ету. Және арнайы алдын алу профилактика, педагогикалық назар аударып ерекше мұқтаж ететін Олар мен жекемелер жұмыс жасауды қажет ететін. Барлық оқушылар сүйемелдеу және анықтау, білім беру үдерісі психологиялық педагогикалық қолдау бағытын негізі ретінде білім алушылардың суицидтік мінез-құлқы бойынша ұсынылған ғылыми әдістемелік модельдер, ақпараттық талдау, әлеуметтік диспетчерлік ағартушылық, кеңес берушілік, алдын алу, түзете дамушылық, дамытушылық арқылы алдын алу. Әдістер мен жұмыс түрлері, яғни тиімді іске асыру үшін ұсынылатын диагностикалық педагогикалық пакетін және дебютантты мінез-құлық туралы білім бойынша тәуекел, балалар тобындағы экспресс анықтау үшін психологиялық скринингтік әдістемелерін пайдалану, тұлғалық бағдарланған терапия психологиясын, психотехнологиясын, жеке психокоррекциялық әңгіме, топтық психотерептик, аутотренинг арқылы, арнайы бағдарламалар арқылы, 16 психотехнологиялар, психодрама, интеллектуалдық тренинг, тренингтер тұлғалық өсу, ұйымдастырушылық, педагогикалық кеңестер, консилиумдер, семинарлар және тағы басқа нәрселер. Яғни осы нәрселердің барлықтары бұл үкімет тарапынан, білім беру министрлігі тарапынан осындай алып атқан бағдарламалар. Яғни бұл тек қана бір адамның, бір ата-ананың ғана жұмысы емес, бұл сонымен қатар бүкіл қоғамның, бүкіл білім беру және мемлекет тарапынан да барлық жақтан да осы нәрселерді істеу, оларға қарсы нәрселерді қарсы алдын алу нәтижелерін бәрін көрсете білу. Яғни бұндай алдын алу шараларының тиімді жүйесі жеке тұлғаға бағытталған тәсілдерге негізделуі мүмкін. Бала тұлғасының психологиялық кедергісін жоюға бағытталған. Нәтижесінде мектеп психологтарына өзін және өз әріптестерін өз қабілеттерін дәлелдеудің күшті класы пайда болды. Бір суицидтің салдары көптеген жасөспірімнің санасы уланады. Суицид індетінің біз ойлағаннан да терең салдары бар. Бұл тек қана бір адамның жарық дүниемен қоштасуы емес, қоғам ішінде орны толмас әлеуметтік экономикалық шығын. Қазір тағы да бір әңге кезек берейік, содан кейін ары қарай жалғастырсақ.
Жарамыз ай, аманат аламыз ай, аманат аламыз.
сонымен жүргізілген зерттеулер қорытындысы бір ғана суицидтің салдары 10-20 жасөспірімнің суицидтік мінез құлқының қалыптасуына 100-200 жасөспірімді суицидтік санаға алып келетіндігін анықтап отыр. Психологиялық тұрғыда қалыптаспаған, кәмелеттік жасқа толмаған балаға оның замандасы не танысы өз-өзіне қол жұмсаған тұста мүмкін емес нәрсе мүмкіндей көрінеді. Саналы не бейсаналы түрде ол өзін қайтыс болған адамның орнына қойып көруі мүмкін. Біреуге бұл ұнап қалуы мүмкін. Ал өзгесі мұндай ойлардан шошынып мәңгілікке арылуы мүмкін. Алайда көпшіліктің қайғысы назар аудару ретінде жалғыз өмірден түңілген, бәрінен бас тартқан жасөспірімді өзіне тартады. Осылайша бір өзіне өзі қол жұмсау фактісі басқа да жағдайларды туындатады. Балалар мен жасөспірімдердің суициді олардың отбасыларының мүшелеріне айтарлықтай әсер етеді. Әркім өзіне мен кінәлі емеспін бе деген сұрақты қойып, өзінің марқұм мен қарым-қатынасын еске алып, әрбір болған жанжалда өзін кінәлі санап, субъективті шешім жасайды. Соның салдарынан психологиялық ауруға душар болып, күйзеліс, депрессияға ұшырап, тіпті кейбір жағдайларда өз-өзіне қол жұмсауға дейін барады. Сөйтіп жасөспірімдер суицидті үлкендердің өз-өзіне қол жұмсауына себеп болады. Тағы да бір үлкен зардаптардың бірі жасөспірімдер арасындағы суицид ел экономикасына үлкен қиындық туғызады. Жасөспірімнің өз-өзіне қол жұмсауы қоғамымыздың болашақтағы белсенді халқынан айырып, ел демографиясына әсер етеді. Ресми деректер бойынша Қазақстанда жыл сайын 200-ге жуық жасөспірім өз-өзіне қол жұмсайды екен. Мұның тек тіркелген жағдайлар екендігін айта кеткен жоқ. Зерттеу қорытындысы дерек пен дәйек. Біз үнемі балалар біздің болашағымыз, немесе болашақ жастардың қолында дегенді жиі айтамыз. Ал осы жастардың сол болашақта өмір сүруге ниеті болмаса не істеу керек? Осы сұмдық деректердің барлығы елімізде жасөспірімдер арасындағы суицидтің терең себептерін сапалы зерттеудің қажеттігін көрсетеді. Тіпті 2012-2013 жылдар аралығында Біріккен Ұлттар Балалар Қоры өкілдігі ЮНИСЕФ пен Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі тығыз әріптестікке өзіне қол жұмсау үндеті мен мінез құлқының кездесуі терең себептері мен тәуелділік факторлары мен одан қорғау жолдарын анықтауды мақсат еткен кең ауқымды зерттеу жүргізді. Жобаның мақсаттары елдің әлеуметтік мәдени ерекшеліктерін қысқа ұзақ мерзімді дамуын ескере отырып, суицидтік мінез құлықтың терең себептері мен қатерлі факторын анықтау. Суицидтік сана, суицидтік ұмтылыс және аяқталған суицидтің таралуын бағалау және суицидтік мінез құлыққа эпидемиологиялық мониторинг жасау. Суицидтік талпыныстар мен суицидтерді анықтау, тіркеу мен бағыттау жұмыстарын жетілдіру, тетіктері бойынша ұсыныстар жасау. Суицидтік мінез құлық бар балалар мен олардың отбасыларымен жүргізетін жұмыстар, әрі көрсетілетін көмектерді талдау, суицидтік мінез құлық жағдайларын төмендетуге байланысты ұсыныстар дайындау. Клиникалық мамандар, білім беру қызметкерлері мен шешім шығарушыларға арнап ақпараттық материалдар мен ұсыныстар әзірлеу. Бұл зерттеу нәтижелері мен ізденістерді медицина, білім беру және басқару саласында тарату. Яғни суицидтің ол көп жағдайда біз ойлаймыз, өмірден қоштасам болды. Егер қазір мені дәл осы уақытта тыңдап отырған жасөспірім болса, егер сіздің ойыңызда осы ойдың бір жетегінде жүрген болсаңыз, әлде қандай да бір әзәзілдің алдауына түсіп қалып жатқан болсаңыз, мен сізге айтарым, ойыңыздан бас тартыңыз. Өзін өзі өлтіру ол жаратқанға да ұнамайды. Өзін құртқанды мен де құртамын деген. Сіз мына дүниеден құтылғанмен ана дүниеде де сол үшін жауап беретініңізді ұмытпаңыз. Тіпті өзін өзі өлтірген адамның да жаназасын шығармай жатқан кездерде де жиі кездесеміз. Себебі оны арам өлім дейді. Сол себептен қыршынан тек қана бір ойдың жетегінде кетіп, бір сезімнің жетегінде кетіп, анау мені сүймеді, мынау мені тастады деген оймен кетіп, сөйтіп өз өміріңізге өзіңіз қол салсаңыз, бұл нағыз, нағыз. Артық айтсам кешірім сұрайым, ақмақтық дер едім. Сіздің өміріңіз әлі алда. Бұны айтып отырған адам өз-өзіне үш рет қол жұмсағысы келді. Бірде мен өмірден қатты шаршағаным соншалық қолыма жіпті алып, қораға кіріп, өлуге шешім қабылдаған едім. Бірақ бір себеппен ішкі дүниемдегі түйсігім ба, әлде жаратқанның бір ойыма, сен өлесің де қаласың, ертең мына дүниеден өтесің, сол жарайды, сені көмеді, тастайды, жылайды, бір жыл жылайды, содан кейін ұмыт боласың. Бірақ сен артында қалған ата-ананды, артында қалып атқан бауырларыңды ойладың ба деген кезде, бірден ойланып, мен сол жерден шығып, жоқ өлмеймін деп шешім қабылдадым. Тағы бірде бір қызықпен ренжісіп, ол қыз мені сүймеймін деп, өзім-өзім пышақты алғым келіп отырған кезде, өлем келіп қолымнан пышақты жұлып алды. Міне, бір ғана ой, бір ғана дұрыс емес нәрсе, ақмақтық нәрсе, дұрыс емес ойлар бізді жетелеп, өз өмірімізді ерте қиюға алып келуі мүмкін. Сол себептен өте абай болыңыздар. Өмір бізге бірақ рет беріледі. Бірақ әрине, бізде одан кейін де өмір тосып тұр. Біз жаратқанның бергенін өз қолымызбен қиып, өз қолымызбен қиюға ешқандай да қақымыз жоқ. Қазақта мынандай сөз бар, судың да сұрауы бар деген. Сол, егер судың сұрауы болатын болса, онда біздің өмірімізде де сұралады ғой. Сонда біз неге ойланбаймыз? Ертең мен осы өмірім үшін ертең жауап беретінімді неге біз ойланбаймыз? Қазір неше түрлі ойындар арқылы, басқа арқылы әзәзіл алып кеткісі келіп жатыр. Сол себептен мен бүгін айтқым келеді. Ойланыңыздар. Ойланыңыздар.
Сенің нұрлы күнің таңдарың. қайта оралмас жас шағыңның көзіндей, қайта оралмас ғұмырымды жалғадым. Ойлан балым, тәтті өмірге талайлар той алмаған. Ойлан балым. Ойлан балам, елің жерің салтың бар, мұратына жетер адам талпынған. Таудай биік азамат ау болсаң да, балам биікпін деп халқыңнан. Ойлан балам, тәтті өмірге талайлар той алмаған.
Тәтті өмірге талайлар той алмаған. Бірақ тәтті өмірдің дәмін татпай кетіп атқан жастарымыз қаншама. Жас өспірімдер. Ата-анасы үміт күтіп, осы баламнан бір нәрсе шығады ау. Осы балам ертең осы елімнің азаматы болады ау деген талай боздақтар. Қыршыннан қиылып, өмірін бір жіп, бір пышақ, болмаса үлкен қабатты үйлердің үстінен секіріп, бақилық болып адүниеге аттанып барады. Артынан еңіреген ана, жылаған жұрт, достар. Мен өзім бұл хабарға бұстан бұсқа жайдан жай бір әңгіме айтқым келгендіктен осы хабарды, осы жағдайды қозғап отқан емеспін. Өйткені мен өзім көзіммен көрдім. Павлодар өңірінде мен өзім Павлодар өңірінде бір 8 жылдай тұрдым. Сол өңірде жақсы оқитын бала Назарбаев мектебінде оқиды, компанист. Балалардың барлықтары жақсы көреді, өзі футболист. Кешіріңіздер. Сондай бала бір күні әкесінің үйінде барып қасылып өлді. Жаназасына барған кезде әлгі баланы соншалықты адамдардың жылағаны, жастан бастап кәріге дейін бәрі өкіріп жылап атыр. Әрине, басында тұрып мен де ойландым, сүрмедің ау өмірді, көрмедің ау мына дүниені деп мен де көзіме жас алдым. Сонда бар болғаны сол Назарбаев мектебіндегі тапсырмалардың қиындығы, бар болғаны соларға қарызы бар екен мектептен, соны өтей алмадым ау деп өзін өзі қол жұмсады. Одан кейінгі тағы бір факт: кішкене қыз ауылда тұрады, Павлодар өңірінде тоже бұл жағдай болды. Мен оның анасымен кездестім. Ол жігітімен сөйлеседі, жігіт айтады, мен енді келмеймін, сау бол дейді. Қыз да компьютеріне қош болыңдар деп жазады да барып асылып өледі. Оны шешемін деп өз көзімен көрген шешесі тіл ауыздан айырылады. Сол жерде ол сөйлеу қабілетінен айырылды. Мен онымен кездескен кезде екеуміз бір-бірімізбен хат жазып сөйлестік. Анараған көкірегі шерге толған шешені көріп мен де көзіме жас алдым. Жыламасы екен аналар, жыламасы екен әкелер, арттарынан аңырап қалды. Осындай сұмдықтарды көріп отырмыз. Өлім деген өте қара жер, қара жер қанша сен жұтсаң да тоймайсың деп аталарымыз айтып кеткендей, қара жерге қапсыра тапсырып қаншама жастар қалды. Осы тұрғанда менің көзімде толы жас, көкірегім шерге толы. Әрине қиын. Одан қайта 75-ші жылғы бауырым Ақжарқын бәрімен сөйлесіп жүрген, ол да өз өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Мамамның сіңлісі, ол да өз өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Айта берсен көп. Неге біз өз өмірімізді қиғуға даяр тұрамыз? Әлде бұл өмірде ешқандай қызықтың қалмағаны дегендіктен ба? Бізге солай көрінеді, солай көрсетеді. Әлде болмаса біз әке шешеміз бізді сүймейді деп ойлағандықтан ба? Әлде болмаса бұл қыздан айырылсам енді маған ешқандай қыз жоламайды деп айтқаннан ба? Егер жастар, жасөспірімдер бұл бағдарламаны тыңдай қалсаңыздар, тыңдасаңыздар, айтар ақылым, ойланыңыздар. Жаңа ғана Мейрамбек Беспаевтың ойлан балам деген термесінде айтылғандай, алда өмірдің қызығы, алда өмірдің тәтті шақтары, алда өмірдің керемет уақыттары. Біреудің айтқанына, біреудің сіздің өміріңізге балта шапқанына жол бермеңіз. оған басқаша қараңыз. Өйткені өмір тамаша. Өмір керемет.
Секілді жасыл бау мен асқар тауын маған егіз ән секілді әнің жырға негіз екен күйің толқын теңіз екен құстың екі қанатындай өмір сыры өмір сыры Сезім балығай мағы Секілденген олар сенің Қош жанарың маңдайдағы Әнің жырға негіз екен Күйің толқын теңіз екен Құстың екі қанатындай Өмір сыры, өмір сыры
Денсаулық сақтау министрлігі республикалық ғылыми тәжірибелік психиатрия және наркология орталығы және басқа министрліктердің басты аумақтық ұйымдары, білім беру мекемелері, денсаулық сақтау және үкіметтік емес ұйымдарын осы зерттеу жұмыстарына қатысты. 2010-2011 жылдары суицид өлімі бойынша жоғары коэффициентке ие 5 облыста жүргізілді. Олар Ақмола, Батыс Қазақстан, Қостанай, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстары. Бастапқыда зерттеудің жергілікті қатысушыларына арналған интенсивті оқыту шаралары жүргізілді. Аталған шаралардың жетекшісі Малайзия университеті медицина және денсаулық сақтау саласындағы ғылым департаменті профессор Марко Саркиапоне жұмыс барысында психологиялық аутоспия әдісі қолданылып 212 сұхбат ұйымдастырылды. 34 суицидтік жағдай бойынша мәліметтер жиналды. Жоғарғы сынып оқушылары арасында 2970 сұхбат жүргізілді. Қорытындысында суицидтік мінез-құлық Қазақстан жастары үшін өзекті мәселе екендігін көрсетті. Жоғарғы сынып оқушылары арасында суицидтік талпыныстың жоғары пайыз анықталды. Зерттелініп отырған топтарда 46,5% оқушылар тәуекелділігі жоғары топқа жатқызылды. Өйткені олардың психометрикалық көрсеткіштері шкалалар шегінен асып кетті. күйзеліс немесе қатерлі бұзылыстар сияқты психологиялық мәселелердің суицидтік мінез-құлықпен айрықша байланысы бар екендігі анықталды. Күйзеліс белгілері жеңіл немесе айтарлықтар деңгейде суицид жасау тәуекелдігі жоғары топтарда 70% оқушыларда және өзіне өзі қол жұмсағандар тобында 37% болған. Тәуекелдігі жоғары топтағы оқушылардан 20% ауыр күйзеліс белгілері байқалған. Суицид құрбандары және жасау тәуекелдігі жоғары топтардағы оқушылар бойынан қызу қандылық пен агрессияның жоғары деңгейі көрініс тапқан. Бұл екі тұлғалық қасиеттің суицидпен аса тығыз байланысы бар екендігін айтпай кетпеуге болмайды. Сонымен қатар олардың балада суицидтік ойдың тууына және барынша өлімге апаратын әдістерін таңдауына әсер етеді. Көптеген зерттеулер қорытындысы отбасыдағы жағдайдың суицидтік мінез-құлқына құлыққа әсер ететіндігін анықтаған. 30%-тік суицид жағдайларында тегінде суицидтік мінез-құлықтың бар екендігі белгілі болған. Бұл адамдардың өзіне-өзі қол жұмсауы генетикалық және әлеуметтік тұрғыда берілетіндігін айқын көрінісі. Тағы 10%-тық жағдайларда психикалық денсаулықпен байланысты мәселелер бар. Балалық шақта болған түрлі соққылар суицидтік мінез-құлықты қалыптастыруға әсер етеді. Мынасы суицид құрбандарының 30%-ын отбасы жағдайында қатал қарым-қатынас пен зорлықты басынан өткізген. Өмірде кейбір оқиғалар да жасөспірімдердің өздеріне қол жұмсауларына әсер етуі мүмкін. Балалық және жасөспірімдік кезеңде отбасындағы мектептегі және құрдастарымен болған жанжалдар олардың психикасына қатты әсер етеді. Өздерін құртатын әрекеттер мен мінез-құлықтардың негізгі себебі ретінде 64.5% оқушылар тұлға аралық жанжалдарды көрсеткен. Суицид жағдайлары барлығында дерлік құрбандардың адамдармен қарым-қатынасы аз болған. Жалпы алғанда мұндай контингент көп күйзеліске түскен жас өскіннің өмір сүру қабілеті мен күйзеліске төзімділігі төмендейді. Ұзақ мерзімді ұлттық жоспар жасалу керек. Зерттеу авторларының пікірінше Қазақстанда болатын суицид себептерінің басқа әлем елдерінен айтарлықтай өзгешелігі жоқ. Алайда елімізде бұл індет салыстырмалы түрде көп адамды жалмайды және бір уақытта бірнеше факторлар қатар әрі жиі кездеседі. Бұл суицидтік ой мен әрекеттің туындауын күшейтеді. Осылардан түйетініміз алдын алу болдырмау шараларын жүргізу барысында бірді-екілі факторлармен ғана күресіп қоймай, жан-жақты қамтылған ұзақ мерзімді ұлттық жоспар жасалуы тиіс. Сонда ғана белгілі бір нәтижеге қол жеткізуіміз бек мүмкін. Арнайы медициналық және психикалық саулықты сақтау қызметтері ел аумағы бойынша көрсетілу керек. Марко Саркиапоне және сарапшылар тобы дайындаған есепте Қазақстанда суицидті болдырмауда табысты қолдануға болатын шаралар кешені ұсынылды. Елімізде ертеңге қалдырмай жүзеге асырылуға тиісті негізгілеріне тоқталып өтсек, ең алдымен республикалық үйлестіру орталығын құру керек. Оның құрамына суицид саласы бойынша жоғарғы білікті мамандары кіруі тиіс. Және олар суицидті болдырмаудың ұлттық жоспарын дайындауға қатысады. Мұндай орталық әр аймақтың мамандарын оқыту міндетін де орындау керек. Осылайша республикалық және аймақтық деңгейлерді қосатын әртүрлі секторлар арасында қарым-қатынас орнататын тігінен және көлденеңнен тұратын құрылым жасалануы тиіс. Сонымен қатар қалың көпшіліктің назарын өзіне аударатын тиімді бағдарламалар жүзеге асыратын емдеу мен қолдау бойынша уақытылы көмек көрсетуге мүмкіндік беретін суицидті болдырмаудың ұлттық жоспары қабылдануы керек. Жоғарыда атап өткеніміздей психикалық бұзылыстар мен ауытқулар немесе күйзеліс белгілері суицидке алып келетін ең маңызды қатерлерге жатады. Жасалынған суицидтердің 98%-ында психикалық денсаулық орталығында емделу дерегінің бар жоқтығына қарамастан кем дегенде бір психикалық бұзылыстың бар екендігі анықталған. Жасөспірімдер суицидті психикалық ауру ретінде бақылауға алынбаған, бірақ емдеуге болатын аурудың белсенді кезеңінде жүзеге асады. Осылайша өзін өзі өлтірген 90% жасөспірім қол жұмсау кезеңінде түрлі психикалық бұзылыстарды басынан өткеріп жүрген. Ал олардың жартысы кем дегенде соңғы 2 жыл ішінде психикалық ауыр қиындықтармен бетпе-бет келген. Сонымен қатар психия белсенді заттарды тұтынуға алып келетін эффективті бұзылыстарда кең таралған диагноздардың түріне жатады. Мойындағымыз келмегенмен психикалық жағдай адам саулығының көрсеткіші. Осыған орай халықтың психикалық денсаулығын жақсарту бойынша ұлттық жоспарды қабылдау, психикалық денсаулықты алға тарту арқылы суицид деңгейінің төмендеуіне ықпал ететіні анық. Ақпараттық науқандардың көмегі көп. Суицидтің алдын алу мен ескертудегі тиімді стратегиялық Куралдардын бирине дүйнөзүлүк ден соолук сактоо уюмунун сунушу боюнча калктын катерлик факторлор тууралуу билимин жетилдиретин акпараттык наукандар жүргүзүп жатат. Мындай наукандар коомдун суицид маселесин терең түшүнүп, ой корутуна, аны менен күрөшүүгө ат салышууна көмөктөшөт. Я. Суицид осы неге мен катар тагы да мен айткым келет. Ата-аналар, биз балаларыбызга өмүрдүн тамаша экендигин айтып, шынын өмүр сүрүүдүн керемет экендигин айтып, өмүр бизге деген берилген бир үлкөн сый экендигин айтып, жана сону көрсөтүүгө тырышып, алар менен убакыт өткөзүүгө тырышып, аларга тым катал болмай, аларга сол өмүр жолун көрсөтүп жүрсөк, шын менен биз алдын ала жолуна да түшөмүз деп ойлойм. Әрине, кейде қолымыздан келет, кейде қолымыздан келмей жатат. Көп жағдайда ата-аналар біз барлығымыз бірнеше несие алып, сол несиені төлей алмай, сол несиеге байланысты қаражат табамын деп соның қамымен жүреміз. Бірақ баламыздың психикалық ауытқулығында, психиясында болып жатқан туралы бізді көп ойландыра бермейді. Себебі біз көп жағдайда сол қаражаттың қалай қамтамасыз етсем, қалай осыны төлеп бітсем деген оймен жүреміз. Бірақ бұл қате пікір, бұл қате ой. Себебі неге? Өйткені біз баламыздың болашағына да қарауымыз керек. Сол кезде ғана біз осы нәрселерді дер кезінде байқап, дер кезінде көріп, сол арқылы балаларымызды да ажал аузынан аман алып қаламыз деп сенемін. Тағы да бір тамаша әнге кезек берейік, содан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз.
Eskirip
qara suvoq
атына көктемді елестіріп қаздар ұшып қаздар ұшып барада оралмайтын қанатына көктемді
Я ағайын, қаздар ұшып бара жатыр. Яғни, өмірдің әрбір бөлігі тамаша, керемет. Жаратқанымыз бізге берген табиғат қандай тамаша. Көп жағдайда біз назарымызды төменге салып жүргендіктен, аспанға бір басымызды бұрмаймыз. Өйткені күйбен тіршілік, басқа нәрсе. Ол бізді ақырындап депрессияға, стресске, саруайымға алып кеп соқтырады. Содан бастап, өмір керек жоқ маған. Өмірден шаршадым, біттім деп. Өзімізді өзіміз айта бастаймыз. Мен бүгін жасөспірімдерге, осы радионы тыңдап отырған жастарға айтқым келеді. Ешқашанда өлім мен ата-аналарыңызды бопсаламаңыздар. Өлім деген ол сіз айтқандай болды, кеттім, бәрінен тыныш, бәрінен бақилық болсам болды, бәрінен құтыламын деген сөз емес. Оның артында мәңгі азапталу тұрғанын ұмытпаңыз. Мәңгі қиналу тұрғанын ұмытпаңыз. Мына азаптан құтылған мен мәңгілік азаптан құтыла алмайтыныңызды ұмытпаңыз. Сол себептен де бұл азапқа кішкене шыдаңыз. Кішкене біліңіз, жаратушыға қараңыз. Жаратушы сізге өз жолын көрсете алады. Жаратушы сізге өзінің тамаша жасаған табиғатынан сізге бір әдемілікті көрсете алады. Тағы бір нәрсені түсіну керек. Әр қайсыңыз өте құндысыз. Сізге берілген өмір де құнды. Сізге берілген әрбір сәт құнды. Әрбір жағдай құнды. Сол себептен де ешқашанда, еш уақытта ойламаңыз. Мен ешкімге керек емеспін. Мен маған кім бір нәрсе бере алады? Мен ешкімге керек емеспін. Ата-анама да керек емеспін. Бауырыма да керек емеспін. Мектепке де керек емеспін. Анағанда керек емеспін. Бұл қате пікір. Сіз керексіз. Сіз керексіз осы дүниеге. Сіз керексіз. Егер сіз осы дүниеге келген болсаңыз, онда сіз керексіз. Өйткені сізді жаратушы өзі жасап осы дүниеге алып келді. Сондықтан да сіздің бұл жерде өзіңіздің тамаша керемет орныңыз бар. Абай атамыз айтпақшы, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Яғни, сіз орныңыз бар сіздің. Сіздің әр қайсымыздың да орнымыз бар. Біз тек қана сол кетікті табалмай жүруіміз мүмкін. Ал сол кетікті біз тапқан кезде біз қаланамыз. Және біз әдемі үйге айналамыз. Әдемі бір тамаша бір керемет жағдайға айналамыз. Әзәзіл бізге алдап, әзәзіл бізге өтірік айтып, біздің өміріміздің құнсыз екендігін, өмір сүрудің қажет жоқ екендігін әрдайым бізге айтады. Бірақ айналаңызға қараңызшы. Қасыңызда жүрген адамдарға қараңыз, ата-анаңызға қараңыз. Бұлардың барлығы да бір нәрсені айтады. Өмір тамаша. Өмір тамаша.
түспескен белесің мен. Шықпайсың сен есімнен. Уақытта жылжып жатыр. Аяулы елесің мен.
Аялап гүлдерімді. Бақытты күндерімді. Есіңе жиялам.
Радио тыңдармандар, осы мен бүгінгі арналған сіздерге арналған бағдарламамыз аяқталды. Келесі аптада осы бағдарламаны тағы да жүргіземіз. Келесі де эфирде кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сүйіндікұлы.